Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation.
Campus FM jippreżenta Stejjer mill-Belt. Merħba, għal dan il-program li se joħodna dawra mat-toroq tal-Belt Valletta. Appuntament li joħodna lejn diversi rkejjen mill-istess belt, fejn ftit ikunu marru u apprezzaw l-istess storja li hemm wara t-toroq, il-bini u l-ħitan. U għallu ħsib li naslu wasla sal-Misraħ San Ġorġ, iva, għal darb'oħra. Għax fil-verità, ma għadniex kollox meta konna hemmhekk l-aħħar darba. U ħanibda mill-bini li llum huwa użat bħala Istituto Italjano di Kultura. U li fiż-żmien il-kavalieri kien importanti wkoll. Il-faċċata tiegħu ma tantx tagħti impressjoni li hemm xi bini impressjonanti wara iżda fil-verità hemm sala mdaqsa li hija ddekorata sew. Illum il-ġurnata dan il-bini mhuwiex ta' xi importanza nazzjonali minħabba l-fatt li mhuwiex id-dipartiment tal-Gvern jew inkella għandu ħafna tiżjin mal-faċċata. Biss Meta dan imbena fl-aħħar snin tas-seklu 16, kien magħruf bħala armerija pubblika. Dan kien ifisser li l-kavalleri kienu ħasbu li jkun hemm lok fejn jinżammu ħafna armi ta' kull tip u daqs. Ħalli f'każ ta' inżul mill-għadu, il-pubbliku jkun jista' jmur f'din l-armerija. U b'hekk jingħata l-armi neċessarji ħalli jiddefendu lill-art weliedu. Iżda fis-sena 1604, kif hemm miktub fuq lapida fuq il-bib, il-grammassu Franċiż Alof de Winjakut kien bena armerija ferma kbar fil-palazz maġistrali u ttrasferixxa l-armi kollha lejn l-armerija ġdida. Ħdejja hawn il-gwida li ta' spiss niltaqgħu magħha u dimmi li tidher se tagħti informazzjoni ferm utli lit-turisti li kollha magħha. Hekk jew hekk nafu li l-informazzjoni li tagħti dejjem tkun tajba. Interessanti.
Sinjuri, għalkemm qegħdin quddiem bini li jidher li m'għandu l-ebda preġu partikolari, fil-verità għandu storja ferm interessanti. Huwa maħsub li dan il-bini nbena ftit wara li l-Gran Mastru beda jagħmel użu mill-palazz li hawn fl-istess misraħ. Dan il-bini kien jintuża bħala depożitu tal-armi li jekk jinqal għall-bżonn iċ-ċittadini kienu jiġu u jingħataw l-armi kif kienu magħrfa mill-istess kavalliri. Iżda kif qegħdin taraw fuq il-bieb hemm lapida li tgħidilna li dan il-bini kien tbattal mill-istess depożitu ta' armi fl-1604. Dan minħabba li l-Gran Mastru Franċiż Alof de Winjakur kien imbena armerija ferm akbar fuq wara tal-palazz. Hekk kif tbattal dan il-post mill-ewwel beda jintuża għal xi ħaġa oħra li kienet ferm importanti. L-arkivji tal-kanċellerija inġibu hawnhekk. L-Ordni ta' San Ġwan kellhom diversi dipartimenti biex ngħidu hekk, dawn kienu responsabbli minn diversi aspetti tal-amministrazzjoni li kienu ferm importanti. Il-Kanċellerija kienet l-uffiċċju li jieħdu ħsieb il-kuntatt mal-pajjiżi, renji u nies importanti oħra fl-Ewropa. Kienu jżommu litri u l-korrispondenza kollha, barra li kienu jieħdu ħsieb li jibatu litri li jkunu jridu jaslu fid-destinazzjoni tagħhom. Il-Kanċellerija kienet bħal speċi ta' Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Ferm interessanti huwa l-fatt li hekk kif Malta ingħatat l-indipendenza mill-Ingilterra fl-1964 u għall-ewwel darba kien hemm Ministru tal-Affarijiet Barranin beda jintuża dan il-bini bħala l-uffiċċju tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. B'hekk l-istess użu li kien isir fi żmien l-ordni tkompla wara li Malta saret indipendenti. Ta' min issemmi wkoll li ġew hemm sala mdaqsa u din għandha pittura mas-saqaf li saret fil-bidu tas-seklu 18. Ix-xogħol kien tal-artist Niccolò Nasoni, artist li diġà semmejna meta tkellimna fuq id-dekorazzjoni li naraw fil-kurrituri tal-palazz tal-Gran Mastri.
Thank you. inħallu ftit il-wida. Unkomplu natu ħarsa madwarna. Ftit il-pass il-bot minn dan il-bini hemm waħda minn żewġ funtani li tpoġġew hemm fi żmien il-Grammastru Deron. Palma tiġa semmejna dar boħra. Kien hemm funtana mdaqsa fin-nofs tal-misraħ u din kienet l-ewwel waħda li tpoġġiet fil-Belt Valletta wara l-wasla tal-ilma pl-Akwedott. Wara li għadda diversi snin, kien hemm diversi tibdil u anki bini ta' funtani oħra. Lejn l-aħħar ta' seklu 18 kienu ġew miżjuda żewġ funtani, ferm dekorattivi, iżda fl-istess ħin ma kinux barokki ħafna. Dan kien żmien meta l-istil artistiku kien qed jinbide u beda jxaqleb aktar lejn dak magħruf bħala neoklassiku. Kien żmien differenti. Żmien fejn l-istili artistiċi u arkitettoniċi bdew jinbidlu. Dan l-istil kellu jkun aktar imdaħħal f'Malta fil-perjodu tal-Ingliżi. Il-bini magħruf bħala il-Main Guard għadu jiġbed l-attenzjoni ta' ħafna. Kemm minħabba l-istil tiegħu. Kif ukoll minħabba ċertu dettalji li naraw fil-faċċata. Il-bini diġà kien hemm meta fl-1800 daħlu l-Ingliżi f'Malta wara li l-Franċiżi ċċedew. Ftit wara l-wasla tal-Ingliżi f'Malta kien hemm diversi xogħol strutturali fejn bdew jintroduċu stil arkitettoniku differenti. Iżda fl-istess ħin komdu għalihom minħabba il-qawwa tax-xemx tagħna. Bdew jibnu portiċi u ddim uħud mill-istess bini. Ħalli jkun hemm ftit del mhux ħażin matul il-ġranet twal tas-sajf. Dan il-bini ġie mibni fl-istil arkitettoniku magħruf bħala Doriku li kien l-istil favorit tal-Ingliżi fl-ewwel snin tas-seklu 19. B'dan il-portikat l-awtoritajiet Ingliżi ridu juru l-preżenza tagħhom f'Malta. Barra minn hekk għamlu użu minn stil arkitettoniku li jmur kontra dak li kien għadu favorit ma' ħafna Maltin, jiġifieri il-barokk. Fl-istess ħin, għalkemm sempliċiment bini ta' sitt kolonni li joffru kenn mix-xemx ta' Malta, kien ukoll kumment politiku. Anki minħabba, il-bini tiegħu jinstab faċċata tal-palazz. Fuq nett tpoġġiet ukoll l-arma irjali Ingliża b'kidba bil-Latin li turi li kienu il-Maltin li rridu l-Ingliżi. Fuq kollox, tifhem il-għala dan l-aġir tal-Ingliżi? Dawn rridu juru li jissa huma kienu ir-renjanti tal-gżejjer Malti u bil-mod il-mod bdew jibnu ċertu bini ħalli l-preżenza tagħhom tkun aktar ċara. Jekk inkomplu resqin lejn it-teatru l-qadim, inkunu nistgħu nibdew mixin lejn it-Teatru Manwel. Iżda fil-kantoniera minn hemm ma trid ukollok tieqaf u tagħti ħarsa lejn il-famuża strada stretta. Ħafna min-nies illum ma jafux din it-triq fl-aħjar tagħha biex ngħidu hekk. Din kienet triq mimlija kull xorta ta' ħwienet ta' divertiment. Kien fi żmien meta fil-porti kbir kien ikun hemm ħafna bastimenti Ingliżi għalkemm ġieli kien ikun hemm bastimenti Amerikani wkoll. Wieħed għalhekk jista' jimmaġina kemm kien ikun hemm ħafna attività f'dawn l-inħawi bil-baħrin jinżlu l-art wara xi ġimgħat jew xhur fuq il-baħar u d-divertiment kif ukoll il-ġlied ma kienx jonqos. Min jaf kemm il-darba jien għaddejt minn dawn l-inħawi, għax nkun irrid naqsam man-naħa l-oħra tal-belt u tara n-nies jiġru jgħidu u jiġġieldu. Meta kont żgħir kienet tkun xi ħaġa tal-biża, iżda meta kbirt kont narhom bħala xi ħaġa ta' divertiment. Illum il-ġurnata strada stretta qed terġa' tingħata tal-ħajja għalkemm differenti minn kif kienet f'dak iż-żmien. Kif naslu fil-kantuniera l-oħra, jiġifieri ma' triq il-Fran l-antiki, nistgħu naraw ftit bini interessanti. L-ewwel nett, fil-kantuniera hemm l-iskola tas-Subien li llum hija magħrufa bħala St. Albert College. Dan il-kolleġġ huwa mmexxi mill-Patrijiet Dominikani. Interessanti li fl-istess inħawi kien hemm palazzi li kienu jappartienu lill-membri tal-Ordni ta' San Ġwan. Fl-istess post fejn illum hemm dan il-kulleġġ kien hemm Casa Correa. Naturalment, dan il-palazz għadda minn diversi jidej. Interessanti huwa l-fatt li bejn l-1787 u l-1798 f'dan il-palazz kien joqgħod il-kavallier Awstrijak Ferdinand von Hompesch li kellu jilħaq bħala l-aħħar Grammastru tal-Ordni f'Malta. Jidher ukoll li dan il-kavallier ma tantx kien iħallas mill-ewwel il-kera li kellu jagħti lill-Fundazzjoni Manwel. Fil-fat, meta laħaq bħala grammastru kien ilu ma jħallas il-kela għal 8 snin. Jidherlu kulħadd jipprova jifranka xi ħaġa, anke personaġġ bħal Von Hompesch. Sfortunatament dan il-bini intlaqat bil-gwerra u spiċċa mġarra fil-kollox. Ma ġemp l-istess palazz kien hemm ieħor u dan kien jappartieni għall-familja Taljana Rospigliosi. Bħal ħafna bini ieħor għadda minn diversi jedejn. Aktar tard kien spiċċa wkoll użat bħala skola privata magħrufa bħala Flores College. Dan kien wieħed mill-aħjar stabbilimenti privati li kien hawn f'Malta lejn l-aħħar tas-seklu 19 u l-bidu tas-seklu 20. Faċċata ta' dan il-bini, hemm il-blok li huwa aktar assoċjat mat-teatru Manuel. Għalkemm illum jifforma parti minn dan il-kumpless, fil-verità hemm ukoll palazzi li kienu jappartienu lill-kavalliri, inkella lill-familji nobli Maltin.
It-teatru f'Malta għandu ġojja li għadu wieqaf sal-ġurnata tal-lum. Quddiemna qegħdin inħarsu lej faċċata li hija nieqsa minn kull dekorazzjoni barokka, kważi wieħed jista' jgħidilha wkoll żgħira u mingħajr l-ebda pretensjoni. Iżda dan huwa t-Teatru Manuel, teatru li nbena fis-seklu 18 u għalkemm għadda minn diversi tibdil u avvenimenti xejn sbieħ, għadu sal-ġurnata tal-lum it-Teatru Nazzjonali ta' Malta. Il-kavalliri kienu jħobbu t-teatru jidher li qabel ma nbena bini apposta kienu jipprattikaw it-teatru fil-bereġġ tagħhom. Huwa magħruf li kemm il-kavallieri Taljani kif ukoll il-kavallieri l-oħra kienu jħobbu joffru spettakli teatrali fil-bereġġ. Dan kien wieħed mill-modi ta' divertiment li kien hemm f'dak iż-żmien u fl-istess ħin kien popolari mhux ħażin. Kellu jkun il-Grammastru Antonio Manuel de Vilena li kkummissjona lill-Perit Romano Carapecchia ħalli jibnu teatru barokk. Kif hemm imnaqqax fuq il-faċċata dan it-teatru mbena għad-divertiment onest tal-poplu. Interessanti li t-teatru mbena fi żmien qasir ħafna, kien ħabis 10 xhur biex imbena. Naturalment it-tiżjin tiegħu kellu jitkompla matul is-snin. Dan l-istess teatru kien inawgurat f'Jannar tas-sena 1732. Fi żmien il-Kavalleri t-teatru kien magħruf bħala it-teatru pubbliku. Kien biss fi żmien l-Ingliżi li ngħata l-isem ta' Teatru Manuel minħabba li bnew it-Teatru Rjal. It-Teatru Manuel baqa' ikun imżejjen kif kollu żgħata għal ħafna snin qabel ma għadda minn perjodu fejn tilef kull importanza tiegħu. Wara li waqa' t-Teatru Rjal fit-Tieni Gwerra Dinija, it-Teatru Manuel laqas biss kien għadu proprjetà tal-Gvern Malti għax kien imbieħ. Iżda mill-ġdid il-Gvern reġa' akkwistah, ingħata bidu għar-restawr u llum huwa kkunsidrat bħala wieħed mill-eqdem u l-isbaħ teatri fl-Ewropa. Fuq kollox, kif jgħidu esperti tal-istorja tal-arkitettura.
U vera tafux. It-Teatru Manuel huwa affaxxinanti, huwa ferm sabiħ u wieħed japprezzah aktar meta jkun hemm għal xi preżentazzjoni. Kemm jekk hija teatrali, kif ukoll jekk hija mużikali. Kemm il-darba mort it-teatru u dejjem noħroġ kuntent li kelli xorti li nara dan it-teatru użat kif kien maħsub mill-istess Grammastru. Forsi bi ftit ta' immaġinazzjoni noħlhom xi kavalliri hemm ġew. U malajr nibdew storja dwar li hemm xi fatat. Jiġri qabel il-ħitan ta' teatru. Illum il-ġurnata teatru huwa impenjazzew u jsiru diversi rappreżentazzjonijiet matul l-istaġun teatrali, ikun hemm minn kull tip ta' rappreżentazzjoni u fuq kollox hekk għandu jkun għax b'hekk wieħed joffri spettaklu għal gosti ta' diversi udjenzi. Għal dawk li għandhom għal-album it-teatru u l-istoja teatrali f'Malta, nissuġġerilhom li jagħmlu żjara lill-Mużew tat-Teatru Malmen. Għalkemm żgħir huwa mużew ferm interessanti u għandu ħafna oġġetti għall-weri li jmorru lura diversi snin. Faċċetta tat-Teatru Malmen kien hemm proprjetà li kienet tappartieni lil Flaminia Ċantar. Wara l-mewt tagħha din kienet spiċċat tinxtara minn kavallir. U baqgħet fih dan l-ordni ta' San Ġwan għal diversi snin. Iżda din id-dar hija wkoll marbuta mal-fatt li fiha għex u miet Sir Joseph Howard li kellu jkun l-ewwel Prim Ministru ta' Malta fis-sena 1921. Jekk inħallu dan il-post inkomplu res in-nisfel u naslu fil-kantuniera mat-triq iz-zekka l-antika. Għal darbuħra, għandna triq li jurina li hemm xi ħaġa antika. U dan minħabba l-fatt li meta ġew l-Ingliżi u l-istess attivitajiet ma baqgħux isiru f'dan l-istess binja, l-isem ta' triq bdiet tkun marva bħala l-antika. Fil-Belt Valletta hemm triq it-teatru l-antik, għax wara li nbena Teatru Rjal, allura Teatru Manuel spiċċa bħala dak l-antik. Hemm ukoll din it-triq li għadna kemm semmejna issa triq iz-zekka l-qadima. Aktar il-fuq, hemm bini fejn kien hemm iz-zekka tal-ordni. Ħaġa raġunata li fi żmien l-Ingliżi din ma baqgħetx tiffunzjona. Iżda l-isem ifakkanna f'din l-attività. Hemm ukoll triq il-Fran antiki, minħabba li fejn illum hemm il-blog bini magħruf bħala Vincent Buildings kien hemm il-Fran tal-ordni. Ma nistgħux ninsew li nsemmu triq l-isptar il-qadim. Li kienet qed tirreferi għas-sagra infermerija l-isptar il-qadim tal-ordni ta' San Ġwan. U b'hekk wieħed jista' jifhem u jara li fl-istess ismijiet tat-toroq hemm parti mill-istorja ta' beltna. Fil-kantuniera ta' faċċata mbagħad hemm statwa tal-Madonna tal-Karnu. U berraġun. Din qiegħda mal-kantuniera tal-Bażilka Santwarju tal-Madonna tal-Karnu, waħda mill-knejjes li għandha devozzjoni mhux biss min-nies tal-inħawi iżda minn kullumkien. Knisja l-lum hija moderna u biex ngħidu hekk tiddomina. Kopla mhux biss tiddomina topografija tal-Belt Valletta za prattikament tidha minn kollu mkien. Interessanti li ngħidu li l-knisja l-qadima kienet oriġinarjament inbniet fuq id-diżin ta' ġlor mukassar. Ma żmien tkabbret u tkompliet tkun imsebħa iżda wara l-gwerra l-patrijiet riedu li jkabbru l-knisja. Ħaneqgħu titgħu għax leħel ġewwa għal inkun nista' napprezza żbuħija li hemm fit-tinqix tal-ġebel. U fl-istess ħin nisma' x'se tgħid il-gwida wkoll.
Kif qegħdin taraw id-daqs ta' din il-Knisja huwa impressjonanti. Meta wieħed iqis li triqija ferm dejqa allura qatt ma tistenna li se tara knisja ta' dan id-daqs hawnhekk. Kif wieħed jista' jinduna l-kwadri huma antiki li jmorru lura għas-seklu 17. Fl-istess ħin it-tiżjin internu huwa kollu modern. Ħarsu sewlejn il-lavur li hemm fil-ġebla Maltija, il-ġebla tal-Franka li toffri l-possibilità li wieħed ikun jista' jnaqqax dak li jrid mingħajr wisq tbatija. Mhux hekk biss, ħarsu wkoll lejn il-kobor tal-kopla li tibqa' tila l-fuq għal ħafna metri u li hija dominanti għal kollox. Wieħed irid jiftakar ukoll li knisja bħal din ma tkunx lesta hekk kif tiftaħ il-bibien għad-devoti. Din qed tfadlilha ħafna xi jsir qed hemm ħafna dekorazzjoni li għandha bżonn tkun ikkummissjonata, iżda dan jieħu ħafna ħin u naturalment ħafna flus. Il-festa li ssir ta' kull sena tkun iċċelebrata fis-16 ta' Lulju. Hija festa devota u fl-istess ħin ikun hemm konkorrenza wkoll. Wieħed irid jara bajnejh it-tiżjin li jkun hemm mhux biss fil-Knisja iżda anke fit-toroq tal-inħawi. L-istatwa tal-Madonna tal-Karnu tinħareġ min-niċċa tagħha u tkun iċ-ċentru ta' devozzjoni u ferħ tad-devoti. L-istatwa hija sabiħa u tmur lura s-sena 1781. Mhuwiex magħruf minn kien l-iskultur tagħha. Iżda saret fuq l-istil tant maħbub mill-Maltin, dak barokk. Għandha pedestal tal-fidda li huwa ferm sabiħ xogħol ta' artisti Maltin. Barra dan kollu naraw fuq l-altar maġġur il-kwadru titulari. Mhuwiex magħruf l-artist li ħadem dan il-kwadru, iżda minħabba d-devozzjoni u l-antikità tiegħu fis-sena 1881 kien inkurunat. Kien żmien meta l-istess parroċċani kienu jippruvaw jaraw kif il-kwadru tal-knisja tagħhom ikun moni b'dan l-unur. Fil-fatt, il-kwadru tal-Madonna tal-Karnu tal-Belt kien l-ewwel wieħed li kien inkurunat fil-Gżejjer Maltin.
Passoltu, informazzjoni ferm sabiħa, interessanti wkoll. Issa ajju ħankomplu l-mixja tagħna. Mixja li se toħodna qudiem żewġ binijiet li għalkemm m'għandhom xejn ta' interess arkitettoniku partikolari, xorta waħda huma interessanti fl-istorja tagħhom. Dar imdaqsa li hemm fil-kantoniera bejn it-triq it-Teatru l-Qadim u triq il-Ponenti hija maħsuba li fija kien joqgħod Guglielmo Lorenzi. Min kien dan il-personaġġ? Dan kien wieħed mill-protagonisti li kienu ppruvaw jiftħu il-bibin ta' swar tal-Belt Valletta fi żmien li blokk tal-Maltin kontra Franċiżi, ħalli forsi kienu jġibu fit-tmim l-imblokk. L-isfortuna ridet li dawn inqabdu u Lorenzi kien spiċċa ġġustizzjat flimkien ma' numru ta' Maltin oħra. Dan Lorenzi kien avventurier u lejn l-aħħar ta' ħajtu kien spiċċa jgħix Malta. Imwieled f'Korsika, Lorenzi kien kursar, kien ħadem mal-flotta ta' Russja u fil-fatt kien moti diversi titli mill-istess kapijiet Russi. Meta huwa rtigla lejn Malta u ftit wara waslu Franċiżi, Lorenzi kien joqgħod il-Belt. Meta l-Maltin qamu kontra l-istess Franċiżi, huwa ddeċida li jibqa' jgħix fil-Belt Valletta. Kien minħabba f'hekk li meta l-Maltin kienu bdew jippjanaw li jiftħu l-bibin tal-Belt, u huwa ngħaqad magħhom kellhom is-suspetti tiegħu dwar kemm dan kien verament patriot għal favur il-Maltin. Fil-verità huwa ħadem bisħiħ, u mhux tal-li hekk talli spiċċa wkoll tilef f'ħajtu.
Min hawnhekk, sinjuri, nistgħu nieqfu ftit u nammiraw dak li hemm madwarna. Ħarsu lejn il-Knisja tal-Karmelitani, dik il-Knisja li għadna kif tlaqna. Knisja kbira u imponenti. Fin-naħa l-oħra naraw knisja oħra din id-darba tal-Anglikani. Naraw bini li huwa marbut ukoll mal-preżenza ta' personaġġi barranin li ħallew isimhom marbut mal-istorja ta' Malta. U bejn l-istess bini naraw ukoll il-port ta' Marsamxett, il-port li kien jintuża mill-kavalliri bħala l-port tal-Kwarantina. Hawnhekk niġu fit-tmiem tal-mixja tagħna, sinjuri, u nistedinkom biex terġgħu tkunu miegħi għal dawra oħra fil-Belt Valletta.
Din id-darba kienet il-wida li għalqet din id-dawra biftit klim. Iżda faqtu wkoll. Jiena Vincent Żammit insellmilkom. Thank you.
Il-program li għadkom kem smajtu kien miġjub li l-kom biċxu għattajbata The Alfred Mitzi Foundation.